Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote 7. marta. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje u riječi, slici i video izdanju potražite na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
U nedjelju je 8. mart, Međunarodni dan žena ili, kako se s početka prošlog stoljeća, kada je ustanovljen, još nazivao Međunarodni dan radnih žena. U bivšoj Jugoslaviji dan žena je bio veoma važan državni praznik. Danas u državama Balkana, međutim, nema nekadašnje značenje, iako se tu i tamo obilježava. Dan uoči Dana žena u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Kroz priče o uspješnim ženama na Balkanu provjerili smo kako su postigle to što jesu i došle tu gdje jesu, koliko je bilo teško, jesu li i kakve prepreke imale zbog toga što su žene.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pitanje pola je, nažalost, još uvijek ograničavajuće za uspjeh u profesiji u svakom društvu, čak i najrazvijenijim, kaže za Radio Slobodna Evropa dramska spisateljica Biljana Srbljanović, sa kojom je Ljudmila Cvetković razgovarala nakon što je uručena povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić.
Kako gledamo anglosaksonskim društvima, i dalje postoji taj stakleni plafon gdje žene dođu do nekve, a dalje ne mogu da prođu, i one koje prolaze, pogotovo na toj nekoj javnoj sceni ili u politici ili čak i u akademiji, nauci i tako dalje, su stvarno vrlo retke. Kod nas mislim da je još mnogo gora situacija, zato što postoji neki odnos samih žena prema sopstvenim pravima koje je dosta unižavajući i koji je na nižem nivou nego što je bio čak onih poslaratnih godina kada je bio neki bum u emancipaciji žene u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. I čini mi se da sad postoji taj neki povratak patrijarhalnom sistemu kome se podrazumeva da žena manje radi, manje zarađuje ili ne radi, da je žena na neki način stožer porodice i da je to jedina stvar u kojoj treba, kako se to kaže, podobno da se ostvari. A s druge strane je tretirana kao besplatna radna snaga i ukoliko tome se suprotstavi na bilo koji način, onda ima najgore mizogene uvrede, pogotovo to važi za žene na javnoj sceni. Čini mi se da čak pogledajte u političkom životu, vi imate ministarke koje su odlučile da se nametnu javnosti u nekim svojim fotošopirano glamuroznim izdanjima.
Koliko ste vi na svoje koži osjetili takvo jedno ponašanje i takvo jedno praksu?
Meni je teško da pričam samo o sebi, ali mislim da sam veoma često bila diskvalifikovana na nekoliko tih rodnih planova, pre svega kao žena koja nije majka, jer se u Srbiji dalje ne podrazumeva da ako nemate biološko dete, vi ne možete da budete majka. I s druge strane, uvek sam gledana ili veoma sam često gledana kroz moje bračne partnere, kroz moje životne odluke koje se tiču isključivo ovog privatnog života, kroz moj zdravstveni karton, kroz u posljednjih nekoliko godina moje godište i tako dalje. Dok sam bila mlađa, obično su se pripisivale one uobičajene diskvalifikacije mizoginog tipa histerična, kao lutajuća materica histerija, onog momenta kada se pobunite protiv nečega u društvu, a kao žena ste, niste dovoljno ženstveni, niste dama i tako dalje. A onda s druge strane, kada pređete 40 godina, onda postajete baba, nerotkinja, hedonistkinja i tako dalje.
Čini se da u javnom diskursu postoji jedna vrsta odbojnosti prema feminizmu. Zbog čega je to?
Pa iz razloga neobrazovanja. Kod nas zaista i dalje postoji neka ideja da su feministkinje neke žene koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara. Ima i žena koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara i to je apsolutno nikovo ljudsko pravo. Ali mislim da se o feminizmu jako malo zna i pre svega ono što te nove generacije, pre svega žena, kritikujući feministički pokret, ne mogu da shvate da su njihove majke bile feministkinje, a da to nisu ni imale potrebu da dokazuju. U vreme kad sam ja bila dete, nije se postavljalo pitanje da li moja majka treba da radi, da li želi da radi i hoće i da li joj je mesto u kući. Danas se to pitanje 40 godina kasnije itekako postavlja i imate neki povratak na to predmoderno stanje koje je bilo pre tog emancipatorskog pokreta koje je donao period 60-ih, 70-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Evo, ja sam feministkinja i ako odlučim da budem ružna i brkata, imam pravo i na to.
Kaže ugledna dramska spisateljica Biljana Srbljanović, a njenu tvrdnju da su naše majke i neznajući bile feministkinje u odnosu na današnje generacije potvrđuje Ružica Nešković ili, kako je znaju u Novom Sadu, Leteća Novosađanka. Jedna je od rijetkih žena koja je u bivšoj Jugoslaviji uspjela da se izbori za titulu najboljeg reli vozača, ni manje ni više nego u muškoj konkurenciji. Danas u sedmoj deceniji života ova Novosađanka, sa kojom je razgovarao Norbert Šinković, još uvijek rado učestvuje na reli trkama.
Sa više od 60 trka i 39 pehara Ružica Nešković je i dalje iza volana. Leteća Novosađanka, kako su je u medijima zvali, pre tačno 50 godina, 8. marta 1965. godine, prvi put se našla u ulozi reli vozača. Da učestvuje u takmičenju, nagovorili su je kolege.
Što juriš po gradu, ajde kaže sutra ima reli, ajde kaže doće Vera Kosić, doći će ona prvakinja Jugoslavije, pa da vidiš, ona je tu juriš i dođe jedna 40-ak žena, naravno ja pobedim, sad ja pitam kad ima ponovo, oni kaže pa nema, više samo za 8. mart, mogu li ja sa muškarcima, može, to je bilo 65. i onda sam ja počela s muškarcima da vozim.
Kako kaže, najdraža joj je prva pobjeda u muškoj konkurenciji.
To je prvi put sa sportskim kolima da idem. I u Mitrovici se vozi, mislim da je dan oslobođenja bio. I ja dolazim, ono već narod, vozi se ispred spretnosti, a jedan pajkam svoje funkcione. A on kaže, skloniti se narode, ova domaćica će pravu publiku. A ja kažem, neću, sam uzmem petar pa idem kući da mi ručak ne zagori. I sad završio se reli, rezultati nezvanični prvo iziđu. A sad onaj pajkam stoja, ja kažem, možete, molim vas, ja sam kratko da ne vidim dobro, da mi pročitate ono ko je prvi. On kaže, Ružica Nešković. Ko je to? A ja kažem, sad kad dobijem pekar, opreću ga, vi ste prvi da pijete šampanjce, pa žurim kući da mi ručak ne zagori.
Da put jedne žene reli vozača u muškom svetu nije lak, brzo je shvatila i ona. A komentari su uglavnom bili uvek isti.
Nisu bili uopšte duševni, nego kao šta će on. A mama šizila, to je bilo ratno stanje u kući, što idem na reli. Su morali braći ja da krijem, a da idem na reli.
Iako je u svojoj sedmoj deceniji, još uvek prihvata izazov i rado učestvuje u reli vožnjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I još jedna žena iz Srbije, Užičanka, Slađana Šumanac, koju sugrađani često zovu žena lavica. Kolege preduzetnici uvrstili su je među 50 najuspješnijih poslovnih žena u Srbiji. Ona Užicu ima lanac pekara Blue Moon, a predstavlja nam je Novka Ilić.
Kada sam ja počinjala, uopšte je bilo malo privatnog posla, a samim tim je bilo i vrlo malo žena u privatnom poslu i mislim da ta neka moja odlučnost i hrabrost da se uđe u nešto što nema izvestan ni tok. Mislim da je to negde opredelilo moje kolege da me svrstaju u 51. žena u Srbiji u biznisu. Verovatno više držeći se kriterijuma i načina na koji sam ja to sve uradila.
Da li ste imali priliku svih ovih godina, a evo više od 20 godina ste u tom poslu, da čujete iza leđa kako vam neko kaže od muških preduzetnika, ma šta će ova žena u ovom poslu?
Baš tako sam slušala, ne samo od kolega preduzetnika, nego uopšte od, naročito od muške populacije, kao šta se ona to mlati u tom poslu, zašto ne ide kući i ne čuva onu decu, ne razmišljajući pritom da ta deca moraju da imaju i odeću i obuću i hranu i školovanje i jedan normalan život, a ne znam gde bi to ja u kući to mogla sve da im obezbedim. Naravno da sam imala s druge strane i podršku ljudi koji su takođe već bili u privatnom poslu i koji su negde prepoznali da ja imam, što bi rekli, štofa ili smisla za taj posao.
Kada Užičani za vas kažu žena lavica, da li se to podrazumeva i da ste vi u odnosu na vaše kolege muškarce u istom poslu morali da radite duplo više da bi se dokazali?
Morate biti nekako duplo ozbiljniji, duplo posvećeniji, zato što puno je nevernih toma. Morate nekako baš dobro da se potrudite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Uprkos nasljeđu iz bivše Jugoslavije u kojoj su žene imale visok stepen ravnopravnosti u društvu, Bosna i Hercegovina se ni 20 godina od rata ne može pohvaliti znatnim napretkom. Zaposlenost žene u odnosu na muškarce je gotovo dvostruko manja. Međutim, u bosansko-hercegovačkom društvu, iako su rijetke, postoje žene koje su postigle uspjeh. One se danas bore ohrabriti svoje sugrađanke da budu odlučnije u borbi za ravnopravnost, kaže nam u sljedećoj priči Selma Voračić.
Rođena u Fojnici, Mariju Jukić već sa 3 mjeseca života roditelji su odveli u Sjedinjene Američke Države. Odrasla je i školovala se u Filadelfiji. Nakon sticanja zvanja magistrice u biznis administraciji, Marija se vratila u svoju rodnu Fojnicu. Danas je direktorica američke firme u Bosni i Hercegovini.
Radim istraživanje tržišta vezano za farmaceutske kompanije, konkurentske inteligencije, to se na engleskom kaže competitive intelligence. Zanimljivo je raditi jer ima toliko lijekova koji su dostupni u cijelom svijetu, stoga uvijek postoji nešto novo, tako da, hvala Bogu, nije nam nikad dosadno.
Svoju karijeru gradila je samostalno. Svjesna je, kaže, koliko je teško biti uspješna poduzetnica u takozvanom muškom svijetu.
Žene su 40% svjetske radne snage, a zarađuju mnogo manje novca muških kolega u svakoj državi na svijetu. Žene uglavnom manje su cijenjeni jer moraju osloniti na svoje obitelji i muževe za prihoda i kada napokon nađu posao nisu plaćeni na istoj razini kao njihove muške kolege. A također oni moraju naći ravnotežu za svoj obiteljski život i zbog toga mnoge žene gubiju svoja radna mjesta, a naročito kada ostanu u drugom stanju. Mislim da žene moraju biti jako pametne, vrijedne i spremne za rad i 10 puta jače od bilo kojeg muškarca u uredu, te pokazati svoju pravu vrijednost. To je jedini način za uspjeh u današnjem poslovnom svijetu.
U firmi kojom Marija rukovodi većina uposlenika su žene. Kaže da o tome nije razmišljala prilikom zapošljavanja, ali da je danas ponosna na tu činjenicu.
Pošto smo američka tvrtka, samo zapošljavamo kvalificirane kadrove, vrijedne kandidate, a koji su u ovom slučaju pokazali se uglavnom žene. U početku smo imali neke muškarci u našem timu, ali njihova vrijeme u kompaniji je bilo kratko. Mislim da je to igra ulogu što je direktor žena, ali žena kao direktor, predsjednik, CEO nadalje, u stvari znači da žene imaju glavnu ulogu u upravljanju i mislim da je to teško prihvatiti za neki muškarci, a pogotovo ovdje na Balkanu.
Prema izvještajima ureda UN Women BiH i Državne agencije za ravnopravnost spolova, napretka u postizanju ravnopravnosti žena u Bosni i Hercegovini nema ni u društvenom ni u političkom životu ove države. Profesorica na Pravnom fakultetu Jasna Bakšić-Muftić smatra da se jednostavno uzroci za ovakav položaj žena u Bosni i Hercegovini mogu povezati sa problemima u društvu i državi.
Sve što se dešava u državi, način kako izgrađujemo postkonfliktnu državu i društvo direktno se reflektira na poziciji žena. Dakle, i naši uspjesi i naše neuspjesi paralelno se mogu pratiti sa svim drugim pokazateljima kada je naša država, a i društvo u pitanju.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, svaka druga žena je prije 16. godine doživjela neki oblik zlostavljanja, bilo to psihičko, fizičko, seksualno, financijsko ili emotivno. Također, u Bosni i Hercegovini još uvijek ima sredina u kojima se ženska djeca ne školuju. Porodično nasilje nad ženama je u porastu. Sve su to problemi koje ova država mora da riješi jer zakonski okvir postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Početkom 2000-ih Crna je Gora imala ženu za predsjednicu Skupštine, Vesnu Perović. Jedan od najpopularnijih i kod Brisela najcijenjenijih crnogorskih ministara bila je potpredsjednica vlade i ministrica za europske integracije Gordana Đurović. No, Crna Gora i dalje drži neslavno posljednje mjesto po procentu žena u politici u odnosu na zemlje regiona. U izvršnoj vlasti su 2 ministrice, a u zakonodavnoj 16% poslanica. U pravosudnom sistemu je pak nešto bolja situacija. Sadašnja predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, bila je vrhovna državna tužiteljka, a na tom je mjestu i sve do nedavno bila također žena Ranka Čarapić. Na mjestu specijalnog tužioca za organizovani kriminal već drugi put je također žena Stojanka Radović i Đurđina Ivanović, a i predsjednica apelacionog suda također je žena Svetlana Vujanović. Toliko o činjenicama, a o tome da li društveni tradicionalizam isključuje poslovne ambicije i poslovnu ili političku karijeru za ženu, Lela Šćepanović razgovarala je sa dvije uspješne žene.
Univerzitetska profesorica, bivša ministarka za evropske integracije i potpredsjednica vlade Gordana Đurović u zahvalnost na odrednici uspješna žena kaže da su relativne ocjene šta je uspjeh i objašnjava šta se za nju predstavlja pravu mjeru.
Prava ocjena uspjeha ako se može izbalansirati poslovno i privatno. Mislim da je to neka formula koja treba da nas vodi u tom smislu i kroz život i kroz sve ono što su nam iskušenja kad treba da donesemo važne odluke kojim putem krenuti.
Govoreći o preprekama koje je imala tokom izgradnje naučne karijere, profesorica Gordana Đurović objašnjava da je srećom akademija jedna od djelatnosti gdje žene nijesu tako direktno dotaknute tim, kako kaže, rodnim nejednakostima koje postoje u društvima našeg regiona i šire. Radi afirmacija na visokoškolskoj instituciji dosta se tiču sposobnosti i kvaliteta individue, smatra Đurović i naglašava da na Univerzitetu Crne Gore ima dosta uspješnih profesorki koje su ostvarile uspješnu akademsku karijeru, ali koje istovremeno imaju i jedan ispunjeni porodični život. A o iskustvima iz visoke politike bivša ministarka Đurović kaže.
Pa kad se govori o formatu same vlade kao vrha izvršne vlasti, mislim da tu baš nema neke rodne neravnopravnosti u smislu da ste odgovorni za svoj portfolio. Ako ga na bazi referenci koje vas tom poslu preporučuju dobijete, nosite mandat jednako teško ili jednako lako kao i bilo koji kolega suprotnog pola, da tako kažem. Nikada nisam u poslu koji sam radila dok sam bila u vladi tih nekih 7 godina, nisam osjetila neku prečicu zbog toga što sam žena ili neko da kažem olakšanje, ustupak ili popust. Jednostavno imate puni kapacitet odgovornosti za ono što ste preuzeli i nema, da kažem, nikakvih izuzeta.
Znači niste ništa morali bolje ili više od muških kolega?
Pa morala sam bolje više zbog toga što sam imala više možda privatnih obaveza.
Kao žena u biznisu, Svetlana Vuksanović, koja je izvršna direktorica multinacionalne kompanije Philip Morris, ali i predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore, sada članica, a nekada predsjednica borda direktora Američke privredne komore, kaže da ništa nije postigla preko noći, nego da je njen uspjeh u karijeri logična posljedica napornog rada, učenja, truda i sposobnosti. Svetlana je, kaže, rođena i odrasla u porodici koja je bila rasterećena bilo kakvih razlika, pa i rodnih stereotipa, i nije umjela prepoznati diskriminaciju po rodnoj osnovi, ali pamti primjer iz osnovne škole.
Kada je tradicionalno određena učiteljica izrazitu naklonost pokazivala prema jednom dječaku, ali kako rekoh, neopterećena time, ja sam prosto tada i taj moment vidjela kao utakmicu između dvoje odličnih učenika i tjerala sam sebe da u toj utakmici i pobjedim.
Jeste pobjedili?
Naravno.
Dok je nizala pobjede u utakmici zvanoj uspješna karijera, Svetlana je, kaže, uvijek radila što je mogla bolje, jer je to njena karakterna osobina, ali ipak ističe.
I posle svih ovih godina mogu reći da postoje neke stepenice u društvu koje će uprkos duplo većem trudu i boljim rezultatima žena teško preskočiti. Vidite, žene su uvaženi profesori, sudije, pomoćnice direktora, u sferi politike idu do mjesta pomoćnica ministara, ali sami vrh je bastion koji čuva muški pol. Možda dio krivice leži i u samim ženama, ali to je prosto proces i čini mi se da se istina sporo stvari pomjeraju u dobrom pravcu.
Iako ne negira da uspješne žene prate stereotipi tipa da bi žena uspjela mora imati muške osobine, Svetlana Vuksanović smatra da se u još uvijek muškom svijetu potrebno boriti na drugačiji način.
Odnosno, rješenje problema mislim da nije u tome da se žene bore za ravnopravnost prema muškim pravilima u muškom svijetu, već da uz razvoj tehnologije u 21. stoljeću posao prilagode sebi i da ga obavljaju prema vlastitim pravilima. To je moj stav.
A na pitanje da li je crnogorsko društvo i dalje mačističko, Svetlana Vuksanović odgovara.
E, ovo pitanje sam baš ženu čekala. Odgovor leži u činjenici da sam ja prepoznata i postala uspješna u stranoj kompaniji. Jer Philip Morris, kompanija broj 1 u svijetu u duvanskoj industriji, zaista prepoznaje rad, posvećenost, odgovornost. I samo rezultati su ti koji vas preporučuju. Ako niste sami izveli zaključak, bit ću jasna. Da, u Crnoj Gori društveni tradicionalizam isključuje poslovne ambicije i poslovnu karijeru žena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovo, najmlađa država u regionu, od aprila 2011. ima predsjednicu Atifete Jahjagu, koja je ujedno i prva žena na čelu neke države na prostoru bivše Jugoslavije. No naša Amra Zejneli nam za ovu priliku ipak donosi priču o ženama Kruše u opštini Orahovac na Kosovu. Nakon što su se poslije rata na Kosovu iz Albanije, gdje su bile izbjeglice, vratile u svoje selo i saznale da su ostale same i prepuštene samima sebi, rad je postao njihov lijek i utočište. Muški dio populacije ovog sela ubijen je tokom rata, a Fahrija Hoti, jedna od tih žena, shvatila je da se od traganja za istinom i najmilijima ipak ne živi, te je odlučila da pokrene biznis pripreme zimnice, od kojeg se danas hrani 37 porodica. Njihovi proizvodi konzumiraju se širom Kosova, a od ove godine i van granica.
Fahrija Hoti jedna je od 80 udovica iz Velike Kruše, opština Orahovac, koja je po okončanju rata na Kosovu osnovala udruženje udovica u potrazi za nestalim osobama. Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca albanske nacionalnosti starosti od 12 do 90 godina. Pre masakra, ženama Velike i Male Kruše je bilo naređeno da krenu za Albaniju. Muškarci su potom bili dovedeni u jednu zapuštenu kuću u selu i snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile su vatru na njih. Ova dva sela posle rata su bila poznata i kao sela bez muškaraca. Po povratku žene iz Albanije nije bilo njihovi očeva, muževa ili sinova, a pored toga nisu ni imali gde da se vrate jer su im kuće bile zapaljene. Fahrija i dan danas ništa ne zna o svom suprugu Baškimu. Nakon višegodišnjeg traganja za istinom, udovice su shvatile da se od toga ne živi i da treba da se prehrani preostali deo porodice koji je uspeo da se spasi, uglavnom njihova mala deca. 2005. godine nekoliko njih, na čelu sa Fahrijom, odlučuju da se posvete pripremi zimnice. Dok je na početku bilo manje od 10 žena, u ovom poslu danas je uključeno 37 porodica iz ovih sela. Zemljoradnička zadruga pod nazivom Kruša danas snabdeva 45 marketa širom Kosova. Nikada ne uspevaju da ispune zahteve tržišta. Ajvar, paprike u kiselom mleku i paprike punjene kupusom, tri su najtraženija proizvoda. Trenutno se testira i potražnja paprika sa belim lukom i slatko od bundeve. I dalje rade samo žene, same proizvode i same raspodeljuju proizvode po celom Kosovu. Ove godine Kruša je počela svoje proizvode da plasira i van granica, u Švajcarskoj. Veoma smo zadovoljni i nadam se da ćemo ove godine povećati proizvodnju za još 50%, ali uz to i radnu snagu, kaže nam Fahrija. Dok su donedavno kuburile sa prostorom, one sada rade u novom objektu kojeg je izgradila Evropska unija, a uz pomoć Ministarstva poljoprivrede stigle su i nove mašine. To je doprinulo da se i radna snaga poveća. Ona dodaje da su njeno udruženje uvek pomagali sa svih strana, ali je pre svega zahvalna građanima Kosova, potrošačima. Kada su oni zadovoljni sa našim proizvodima, onda smo i mi, a sada se ti naši proizvodi traže i van Kosova. To je uspeh, kaže ona. Fahrija dodaje da je ovaj biznis ženama Kruše i njoj lično pomogao u velikoj meri. To je doprinalo društvenom životu u Kruši. Prihodi nije da su uvek sigurni jer je naš posao sezonski, traje par meseci. U 2014. radili smo 6 meseci. Ove godine pokušat ćemo da to traje duže. Taj novac koji se zaradi nije dovoljen, ali živi se sa njime. A bol? Bol će biti prisutna sve dok smo žive. Mi radom pokušavamo da je malo ublažimo, ali taj osjećaj je uvek prisutan, dodaje ona. Da je ovaj biznis pomogao ženama Kruše govori njihov sadašnji logo. Na početku na njemu je bila žena na izgled tiha i tužna jer su one tele da javnosti pošalju poruku da pate, da su tužne i da traže svoje muževe. Ali nakon te tišine one dobijaju snagu. Danas na ovom logu je ista ta žena, ali sa paprikama u rukama, koja šalje poruku da se radi o ženama koje su, iako u duši žalosne, uspjele da preuzmu ulogu glave porodice u selu u kojem su se inače o financijama brinuli muškarci. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je tokom posete Velikoj Kruši u sredu kazala da je zadruga koju vodi Fahrije Hoti jedna veoma uspješna priča. Veoma sam zadovoljna dobrim radom u ovoj zadruzi gospođe Fahrije. Ovo je jedna uspješna priča. Ovo je njena posvećenost, ali i ostali žena za koje sam ja često rekla da su simbol rezistencije i požrtvovanja. One su svu onu patnju koju su imale pretvorile u snagu razvoja najpre njihovi porodica, opštine, ali i naše zemlje, kazla je Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Članica Evropske unije Hrvatska od 19. februara ima prvu predsjednicu na čelu države, Kolindu Grabar-Kitarović, koja je zakletvu položila ili prisegnula pred predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec. Hrvatska je prije toga imala premijerku na čelu vlade Jadranku Kosor, sada vicepremijerku i ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić, a jedna od najpopularnijih političarki je i bivša ministrica, sada čelnica ORAH-a Mirela Holi. Dakle, zavidan niz žena u politici u posljednje vrijeme, ali smo za ovu priliku izabrali muzičarku. Zagrebački band Jinx u dvije decenije postojanja i nastupa u hrvatskoj okruženju ne gubi energiju i ne gubi publiku, da pače. Dobar dio razloga za to je njihova pjevačica Jadranka Ivaniš-Jaja. Sa njom je, kako sam kaže, ne samo prigodno razgovarao naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Pjevačica kultnog benda Jinx, slikarica sa diplomom Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti, voditeljica likovnih radionica za kreativne osnovnoškolce, autorica unikatnog nakita, supruga vođe benda Pips, Chips i videoklip Sripera i vjerojatno najzahtjevniji od svega Lucina mama. Ukratko, to je Jadranka Ivaniš-Jaja, koja kaže da je tajna u tome da je jedan angažman odmara od drugih i da uspjeh u onome čime se bavi ovisi o karakteru i potencijalu. Bend je nekako uvijek imao više uspjeha ako je imao pjevač. To je ta dobra fora u svemu, kaže Jaja.
I oni mene doživljaju isto valjda ko frajera nekog, jer ja sam se valjda već tak izgradila s njima. Prošla sam sito i rešeto i nije bilo baš puno ženskih prava. Jesi se ti morao takmičiti sa muškim svijetom, ali to nije bilo ni teško, zato što sam uvijek bila ispred zapravo. I dosta te odgovornosti nastupu samom je na meni, znači fokus je na meni i morala sam biti jaka ili jača od nekih možda drugih pojedinih članova benda, ne? Ali to je sve tako prirodno dolazilo, jer ipak stvar bez obzira na spol, stvar karaktera i mogućnosti potencijala, znači koliko god da smo mi muški ili ženski, neki ljudi imaju jači karakter i mogu se bolje nositi s nekim problemima bez obzira na ono koji su spola.
Nekome bi svi ti različiti angažmani i obaveze bili teret, a njoj?
Kroz ovo što sam i pjevačica i obiteljska žena i majka i slikarica, pronašla tu nekakvu, znači, mjeru da mogu bježati te razne uloge, nakon 2-3 sata promijeniti ulogu, recimo. To je zapravo meni i odgovara na neki način.
Kako to izgleda nikada nemati mira?
Najteže je sebi dati pusu, ono, i reći, gledaj, daj sad budi malo zadovoljna da je napravila si ovo. To je meni najteže, jer stalno mislim da treba još nešto iznijeti, dati. Mislim da mi je potrebno puno više ostvarenja da bi ja osjetila neke trenutke zadovoljstva i mira. Nemam nikad mira, zapravo, to je moj problem osnovni. Ja se ne mogu smiriti.
Njezin muž Dubravko Ivaniš-Riper autor je pjesama koje izvode Pips, Chips i videoklips, a ona je u Jinxima izvođač. Međutim, ona svoju autorsku dimenziju ispunjava kroz slikarstvo i nakit i njih dvoje nešto su poput Jina i Yanga.
Ovak, ima jedna super fora, to je ono što kad se nađeš s nekim u životu na foru, da on ima neki gumbe koje ti nemaš i obrnuto, ne? Recimo, moj muž je užasan radnik, on je baš ljakin, on ne prizna foru, mi umjetnici, ha, boemi, to ne postoji zapravo i jest tako, ne? I meni je to falilo nekako u životu, da je, opet jer se ti odgajaš uz nekog drugog, ne samo da te roditelji odgajaju, pa nije to gotovo, da se odgajaš kroz svoje društvo, kroz svog partnera, kroz svoje dijete i dalje u suradnji s ljudima se ti, znači, oblikuš, ako si pametan.
Njihova kćer Lucija svira klavir, lagano ulazi u pubertet i prizna Jaja, vjerojatno joj nije lako.
Moramo biti nekako, ono, ne znam, ozbiljni prema njenom odgoju, zato kaj ovo društvo je dosta neozbiljno, ali ja ne znam di će ona živjeti, tako da.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Temu sedmice o tome kako je biti uspješna žena na Balkanu priredili su Ljudmila Cvetković, Norbert Šinković, Novka Ilić, Selma Boračić, Lela Šćepanović, Amra Zeineli, Enis Zebić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas uobičajeno na početku i nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U svom je dnevniku hrvatska spisateljica Tena Štivčić između ostalog zapisala:
priče koje pričamo i kako ih pričamo uvituje naš doživljaj svijeta i oblikuju odnos prema tome što je moguće. Mnogo je tam našim svjetonazoru nametnutih narativa koji nas sprečavaju u nezavisnom razmišljanju. Priča o slabijem spolu, narativ koji neizostavno treba osporavati.
Naš gost je istoričar Ivo Banac, sa kojim razgovaramo o aktuelnim političkim previranjima u Europi i mogućim posljedicama po globalne i regionalne političke tokove.
Ja mislim, ovisno o tome kako će stvari ići, da može doći do doista vrlo velikih ratnih sukoba, možda čak i na međunarodnom planu. Ovo nije vrijeme za lakomislene poteze i vlasti u našem dijelu svijeta moraju doista pokazati hladan pogled prema izazovima ovdje i u našem susjedstvu.
Čućete priču o malo znanom herojskom dijelu Gorana Čengića, ubijenog 92. godine u pokušaju da spase komšiju. Čengićev prijatelj Momo Dradičević.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodila hrvatska spisateljica Tena Štivčić, koja je za svoju dramu Tri zime osvojila nagradu Suzanne Smith Blackburn za 2015. godinu. Drama joj je premijerno izvedena prošle godine u londonskom National Teatru.
Kao i mnogi lijevo orijentirani Evropljani, prema Americi imam ambivalentan odnos. Ovaj put, čim smo sletjeli u New York, odmah su mi se dopale dvije stvari. Ispred one rupe koja izbacuje kofere na pokretnu traku stoji osoblje koje svaki komad prtljage slaže tako da je ručka okrenuta prema gore. Na putnicima je samo da elegantno skinu kofere s trake. To i besplatni Wi-Fi u autu koji su poslali po nas čine mi se vrlo civiliziranim detaljima. U zadnje vrijeme iz Houstona u Teksasu dobijam pozive koji mi nude policu osiguranja. One pozive pri kojima kompjuter po svojoj prilici nasumično bira brojeve. Takvi pozivi su jedna od malih stvari suvremenog života koje imaju moć da mi taknu život kao zubarsko svrlo, simbolizirajući niz iritantnih razina. Od lažne ekstaze u glasu, tako sretnom što ima priliku razgovarati sa mnom, preko laži da je baš ova polica osiguranja osobita premija, do same lažne ideje da osiguranje uopće pruža nekakvu sigurnost. Ti pozivi iz Houstona u Teksasu imaju na mene hipnotički utjecaj. Jedva se savladavam da presretnu osobu s druge strane linije ne pošaljem u 3 teksaške materine. Neobična je koincidencija da je u istom gradu i administrativno sjedište za nagradu Suzanne Smith Blackburn, jednu od najznačajnijih nagrada za spisateljice engleskog govornog područja, za koju sam nominirana s dramom Tri zime. Pa kad je zazvonio telefon i na zaslonu se ukazale riječi Houston, Texas, USA, zamalo se nisam javila. Kad sam se napokon javila, nisam zvučila prijetno. Kad je sretna osoba s druge strane pitala, je li to Tena? Ja sam se jedva suzdržala da ne zavapim, pa kako sad znaju i moje ime? Ne znam što me spriječilo u tome, neka sinkopa u mislima, ali utihnula sam dovoljno dugo da je ona imala vremena reći, zovem vas da vam kažem jednu lijepu vijest. Vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade. I evo nas u Njujorku, na dodjeli. U Njujorku pada snijeg. Zvuči romantično. Meni je za dodjelu prijateljica posudila haljinu koju, kaže, moram nositi na gole noge. Naša druga zajednička prijateljica koja dizajnira i pravi cipele posudila mi je za istu priliku par svojih ručno rađenih čizmica. Tako skupo cijenih da sam u jednom kratkom intervalu u polusnu u avionu sanjala da mi ih je netko ukrao i da se ne usuđujem vratiti bez njih u London. U haljini i čizmicama izgledam kao da idem na Oskare, a nagrade za piste nikad ne izgledaju kao Oskare. U dilemi sam. Iz principa se protivim estradnim paradama, šopingu kao terapiji i tiraniji izbora, ali me kao zov sirena mame Brankina spektakularna haljina i Katarinine prekrasne čizmice. Ponedjeljak je stvarno suh i sunčan. Nakon doručka s mojim engleskim agentom koji je došao sa mnom na dodjelu, odlazim na sastanak s njujorskim agentom kojeg ćemo vjerojatno uzeti da me zastupa u Americi. Madison Avenue blista u hladno sunčano jutro. Sunce se odbija ogromne staklene površine nebodera i doslovno blješti. Na New York je teško biti imun. Dok sam s jedne strane podozriva, s druge sam strane, kao i svaki filmofil, na Ameriku slaba. New York je katalog moje i mnoge osobne filmske povijesti. Koncentrat slika koji dočekuju iza svakog ugla raspaljuju moju filmofilsku maštu i bude pohranjene kamadičke sebe. Najranije sjećanja. Superman ranih 80-ih i Groznica subotnje večeri, prvi film kojeg se sjećam da sam gledala u kinu. Upravo tu gdje smo smješteni, između Avenija Lexington i Madison, šuljao se Robert Redford u Tri kondorova dana, a u blizini su se upoznali Michael Douglas i Glenn Close u Fatalnoj privlačnosti. Zastajem ispred Tiffany-a kao Holly Golightly. Preko Times Square-a nekad je davno prelazio Travis Bickle, a nedavno u gaćama Michael Keaton kao Birdman. Iako bi moja sporna haljina od Alexandra McQueena s jastučićima u ramenima sigurno bila posveta filmu Working Girl i feminističkom power dressingu 80-ih, u zadnji čas i pokazat će se ispravno, ipak odlučujemo staviti haljinu u ormaru i doći na dodjelu odjevena malo manje upadljivo. Na pozornici se nižu govornici koji pričaju o tome koliko je ova nagrada u 37 godina postojanja učinila za promociju spisateljica u maloj i dominantno muškoj kazališnoj kulturi. Postoci su i dalje sumorni, scenom i dalje vladaju uglavnom muškarci i uglavnom bijelci, ali se omjer ipak, dobrim dijelom zahvaljujući ovoj nagradi, mijenja. U obraćanju prisutnima spominjem ključni postotak. Žena je na svijetu 51%, pa ipak povijest, literatura i drame kao da to ne primjećuju. Uvjetovani smo tako da priču o čovječanstvu, iskustvo što znači biti ljudsko biće, primamo kroz vizuru muškarca protagonista. I to je nešto što treba provocirati. Priče koje pričamo i kako ih pričamo uvjetuju naš doživljaj svijeta i oblikuju odnos prema tome što je moguće. Mnogo je u tom našem svjetonazoru nametnutih narativa koji nas sprečavaju u nezavisnom razmišljenju. Ono osiguranje s početka kao siguran put u sreću dio je jednog takvog narativa. Priča o slabijem spolu, drugi je i tvrdokoran narativ koji neizostavno treba osporavati. Nakon dodijeljene nagrade provodim sljedeće dane na sastancima s producentima i kazalištima. U povojima je plan da se tri zime postave u Njujorku. Dagi i ja odlazimo na večeru s prijateljem Danielom, hrvatsko-britansko-njujorskim scenaristom, u legendarni restoran Baltazar. Nakon toga idemo u Comedy Cellar, klub u kojem se snima jedna od naših omiljenih serija Louis. Na posljedku zadnji dan mečeva. Tisuće letova širom Amerike otkazano. Sa strepnjom krećemo prema aerodromu. Ostavljamo iza sebe zamamni Broadway sa svojim magnetskim poljem. Prolazimo kroz sumorni Queens, tamo gdje se nastanio Eddie Murphy u filmu Dolazak u Ameriku, kojeg smo, kad sam bila mala, moj tata i ja obožavali. I kao lijepa kruna lijepog puta, London nas dočekuje sunčan. A to je nešto što mi, stanovnici Londona, doživljavamo kao da nam grad u koji se vraćamo pokazuje osobitu sklonost.
Bio je to dnevnik koji je vodila zagrebačka spisateljica sa londonskom adresom Tena Štivčić. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Olga Dimitrijević, beogradska književnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li se održati mirovni sporazum za Ukrajinu? Može li se desiti da Crna Gora ostane bez pozivnice za NATO kao zalog u pregovorima sa Moskvom? Te da li je moguće održati neutralnu poziciju u sadašnjoj globalnoj konstelaciji političkih zategnutosti na relaciji Istok-Zapad? Neke su od tema o kojima je sa historičarom Ivom Bancem razgovarala Jasna Vukićević. Banac je redovni profesor historije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i profesor emeritus na Univerzitetu Yale. Boga bogate profesionalne biografije i javnog angažmana, Banac je vrsni poznavalac globalnih i političkih prilika na Balkanu, stoga i cijenjen sagovornik na političke teme.
Gospodine Banac, iako je NATO saopštio da ne odustaje od politike otvorenih vrata, da li je izjava predsjednika Francuske, François Hollande, o tome da treba obustaviti proširenje alijanse signal moguće promjene te politike u svjetlu događaja u istočnoj Ukrajini?
Mislim da je to teško reći. Naravno, to ovisi o tomu koliko utjecaja ima francuski predsjednik. Ja mislim da ga nema do te mjere da bi mogao spriječiti poziv Crnoj Gori, eventualno čak i Gruziji, možda Gruziji prije nego Crnoj Gori. Ali ja mislim da ima savršeno dovoljno prostora za druge glasove oko ovog pitanja, tako da je to samo jedan razlog zašto treba na ovome raditi još intenzivnije.
Ali u sadašnjoj konstelaciji globalnih političkih odnosa Crna Gora ipak može biti žrtvovana i ostati bez pozivnice. Da li je to moguće u sadašnjem odnosu snaga?
Ja mislim da u ovom pitanju Francuska neće odlučivati. Mislim da će tu glavnu ulogu ipak imati SAD i naravno u posebno ovom kontekstu odnosa na istoku Europe. Tako da, premda ima snaga u zapadnoj Europi, naglašavam zapadnoj Europi, koji su skloni nekom kompromisu vezano uz cijelo pitanje širenja prema istoku, ja mislim da ima jednako tako dovoljno snaga koje znaju da je ovo trenutak kada se zapravo stvara jedna nova fronta upravo na evropskom kontinentu.
Na koga konkretno mislite kada kažete snage u zapadnoj Europi?
Pa bojim se da svi ovi koji imaju iluziju da je Minsk 2 trajno rješenje i koji su spremni praviti kompromise s Putinom, mogu vrlo lako biti za ograničavanje širenja. Do koje mjere na toj strani francuski predsjednik, za razliku od nekih drugih u istom dijelu svijeta, ja nisam u mogućnosti procijeniti, ali sigurno će biti takvog doumljenja. Hoću reći u ponedjeljak za, u utorak protiv i tako dalje.
Da li to znači da očekujete da se mirovni sporazum za Ukrajinu neće održati i da se mogu ostvariti slutnje o prelivanju sukoba na ostale ranjive oblasti istočne Europe prije svega?
Ako je isto sigurno, to je da Minsk 2 neće biti trajno rješenje. Mi već vidimo do koje mjere taj dogovor potkopavan. Doduše, ovih zadnjih nekoliko dana nije bilo mnogo incidenata, ali ja mislim da je to tek jedan mali zastoj, posebno nakon atentata na Njemcova. Dakle, ja ne očekujem da će Putin stati. Ja mislim da će on širiti ratna žarišta ne samo u Ukrajini, nego možda i u nekim drugim sredinama. I prema tomu NATO će biti potreban. A NATO mora djelovati i na Balkanu. Jer, podsjećam vas, Balkan je sasvim sigurno jedna regija gdje Rusija i danas u ovom slabom obliku u kojem ona doista jest, bez obzira kako se Putin pozicionira, može djelovati kao velika sila.
Upravo se na to nadovezuje nedavna izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je rekao da se i zemlje regiona poput Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije nalaze na liniji vatre Washingtona i Moskve. Percepcija je da su Sjedinjene Američke Države već neko vrijeme skrenule interesni fokus sa Balkana. No, da li se može očekivati jačanje američkog interesa za ovaj dio jugoistoka Europe?
A ovo što navodite što se tiče stanovite pasivnosti SAD-a proteklih godina je naravno točno, ali Ukrajina je sve promijenila. I dakle, upravo ova Kerrijeva izjava govori o tome ne samo da su ove zemlje na fronti, nego da se unutar svake od tih zemalja zapravo događa jedan veliki sukob između proruskih i proturuskih interesa. Može se to reći za doista sve zemlje u ovom dijelu svijeta. U Srbiji se vodi jedna žestoka bitka i ja ne znam koliko će to koštati Vučića. U Bosni i Hercegovini to je još izrazitije, jer iza Dodika stoji bez ikakve sumnje velika ruska potpora i to ugrožava i Hrvatsku. Imamo čudnu situaciju u Makedoniji. Imamo još čudniju, do sad još posve nejasnu što se Grčke tiče, tako da možemo sa malo mašte vidjeti u kojem pravce stvari idu u ovom dijelu svijeta.
Pomenuli ste Srbiju, brojčano najveću državu u ovom dijelu, koja pokušava da balansira između Rusije i Evropske unije. Da li je to uopšte moguće u daljem zaoštravanju odnosa istok-zapad kad je riječ o malim državama ovog dijela svijeta?
Ja mislim da to nije moguće. Mislim, možete na takav način balansirati neko vrijeme, ali vi sami vidite do koje mjere je sve vezano uz vanjsku politiku Srbije u ovom trenutku krajnje kontroverzno. Recimo, iz Moskve neprestano dolaze glasovi da baš nismo zadovoljni sa ovim i sa onim, što bi značilo stanoviti korak prema Briselu, prema Zapadu općenito. A ni Amerikanci mislim da nisu pretjerano oduševljeni jednom potencijalnom zemljom Europske unije koja ima prijateljske odnose s Rusijom, možda upravo zbog toga što je Srbija imala čitav niz problema na toj razini u proteklih nekoliko desetljeća. Dakle, teško će se moći održati neutralnost, ne kažem u svakoj zemlji, ali tamo gdje su odnosi na neki način vezani uz neke šire pomake, ja mislim da će to biti gotovo nemoguće.
Svjedočili smo političkim tektonskim potresima kao što su pad Berlinskog zida, septembar 11. Moja generacija je do sada živjela u 4 države, prošli smo nekoliko ratova. Zanima me vaš odgovor na dilemu, da li nam taj takozvani višak historije omogućava savremena tehnologija jer živimo u globalnom selu ili je historija dobila ubrzanje?
Ja mislim da u povijesti imate neke malo brže trenutke, neke malo sporije. To ovisi o tome postoji li ravnoteža između raznih utjecaja koja je relativno stabilna. Stabilna na osnovu poretka koji zadovoljava najviše interese najvećeg dijela stanovništva. Vi ste imali takvu jednu situaciju u 19. stoljeću, evo upravo je obljetnica Bečkog kongresa koji je Europi, u svakom slučaju zapadnoj Europi, doveo mir manje više do početka Prvog svjetskog rata, premda je bilo nekih lokalnih i ne bih rekao posve nevažnih ratova. U 20. stoljeću to tako nije išlo. Imali smo dva velika rata, nakon toga relativno stabilnu situaciju u Europi, ali uvijek sa jednom tenzijom koja je zapravo govorila o neodrživosti sustava koji je vladao na istoku Europe. Sad, nakon relativno kratkog razdoblja stabilizacije dolazi do novih izazova i ja mislim, ovisno o tome kako će stvari ići, da može doći do doista vrlo velikih ratnih sukoba, možda čak i na međunarodnom planu. Ne kažem to sa nekim iščekivanjem, nego zbog toga da budemo mnogo ozbiljniji kada razgovaramo o pitanjima sigurnosti i obrane. Ovo nije vrijeme za lakomislene poteze i mislim da je to jedan od razloga zašto vlasti u našem dijelu svijeta, u dijelu svijeta koji je još uvijek vulnerabilan, moraju doista pokazati hladan pogled prema izazovima ovdje i u našem susjedstvu.
Bio je to historičar Ivo Banac sa kojim je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Cijeli region zna za Srđana Aleksića, mladića koji je spasao život sugrađaninu u Trebinju zbog čega je ubijen. No rijetki su oni koji znaju da je to isto u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 92. godine uradio i Goran Čengić. Nekadašnji rukometaš pokušao je da spase komšiju, no obojicu ih je ubio Veselin Vlahović Batko zvani Monstrum s Grbavice. Na Čengićev grob u petak je došlo nekoliko maturanata Sarajevske prve gimnazije i građana glavnog bosansko-hercegovačkog grada. Tamo je bila i naša Dženana Karabegović.
Rijetki se, nažalost, danas u Sarajevu sjećaju Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša koji je ubijen nakon što je pokušao spasiti komšiju u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 1992. Jedan od njih je maturant Sarajevske prve gimnazije Hamza Agić. Iako je rođen nekoliko godina nakon njegovog ubistva i o njemu čuo jedino u školi i od roditelja, sa nekolicinom učenika mu je danas došao na grob.
Stoga je poruka Gorana Čengića nešto što trebaju mladi ljudi, bez obzira odakle dolazili, bez obzira u koju školu išli, zapravo poznavati, jer je to zapravo temelj budućnosti naše zemlje.
Emira Đonlagić, učenica druge gimnazije u Sarajevu.
Želimo da se sjećamo tako nekog plemenitog čovjeka koji je uradio tako stvari koje su vrijedne pamćenja.
Osim 30 učenika, na grobu Gorana Čengića bila je nekolicina građana. Hatidža Hodžić došla je nakon što je okupljanju čula u medijima.
I ja sam rođena u Sarajevu, isto tu sam u blizini stanovala, čula sam o njemu, ali kada sam jutro zna TV čula da će se doći, krenula sam bez obzira što je ovako vrijeme, jer to je moj Sarajevo.
Društvo prijatelja grada Sarajeva već godinama pokušava da ime Gorana Čengića dobije neka ulica u gradu, bista ili škola. No gradski oci su se oglušili na njihove zahtjeve, kaže za naš radio Emina Panđo Hasanbegović, članica društva.
Željeli bismo nakon upornog godinama ponavljanja da pravednik Goran Čengić mora imati svoj dio u Sarajevu, da se mladi podsjećaju.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za rukometni klub Bosna kada je klub osvojio Kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, bio je više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Poslije sam imao tu sreću i čast da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, gdje je Goran se isto svojim ljudskim osobinama, ne govorim zato što domrtina trebali su najbolje, nego on je zaista bio takav osoba, na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Nekadašnji rukometaš početkom rata pokušao je spasiti komšiju Husniju Ćerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, poznati kao monstrum sa Grbavice. Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaje iz juna 1992.
Goran je odozgo za Vilkoš, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Drži ga lijevom, čini se rukom, a desno mu je zavratio glavu, ne da mu vode. U to je došao Čengić, ovoga je maloga, pažem odgurno, miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak, vitak, tanak, lijep momak. Doveo ga je do stola, šta je bilo, neće ovaj da plače, tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da ni vode. A ovaj Goran ga je pomilovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napasti.
Goran Čengić dobitnik je posthumnog priznanja za građansku dužnost nevladine organizacije Garivo. Nažalost, to priznanje prije 2 godine bilo je jedino za ono što je uradio prije 23 godine. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. O tome Momo Dragičević, Goranov komšija i novinar, kaže.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Koliko se Sarajevo sjeća ljudi koji su na bilo koji način uradili nešto za ovaj grad, pokazuje i anketa koju smo snimili na njegovim ulicama. Da ne bude zabune, svi do jednog su rođene Sarajlije.
Ja znate ko je Goran Čengić?
Ne znam. Znam Čengića neke, ali baš Gorana ne znam.
Goran Čengić?
Nikad. Čengić prizme jesam, ali Goran Čengić nisam.
Iskreno nemam pojma.
Vjerujem je taš. Pa su gubili na Grbavice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako su Mostar u bosansko-hercegovačkom entitetu federacije i Nevesinje u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovine udaljeni svega nekih 25 kilometara, veliki broj mladih iz ta dva mjesta nikada nisu bili kod onih drugih, niti su sarađivali. Upravo međusobnim upoznavanjem sa ciljem pomirenja među bosansko-hercegovačkim narodima bavi se projekat pod nazivom Probudućnost Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, organizacije Catholic Relief Service i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Mirsad Behram bilježi.
I 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, pitanje pomirenja među BH narodima i dalje je aktuelno. U Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine zato smatraju da je jako važno da se mladi pripadnici različitih etničkih grupa i religija druže. Igor Kožemjakin, stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću BiH, nam je kazao.
Jer smo uvidjeli da mnogo mladih ljudi i nisu bili rođeni u vrijeme tragičnih sukoba 90. godina, imaju strašne barijere u vidu straha jednog od drugog i drugačijeg. I mi smo odlučili da spustimo dakle taj međureligijski dijalog u bazu među naše vjernike u lokalne zajednice kako bismo prenijeli taj forum međureligijskog vijeća i na sve građane.
Zašto je spuštanje međureligijskog dijaloga među takozvane obične ljude također bilo potrebno, Kožemjakin objašnjava.
Mi u Bosni mislimo da znamo sve jedni od drugima, međutim pokazalo se da mi jako malo znamo, imamo jako puno predrasuda jedni prema drugima i cilj ove aktivnosti je upoznavanje u cilju razbijanja tih predrasuda i zbližavanja građana bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.
A da su predrasude BH naroda jednih prema drugima itekako prisutne, može se vidjeti na mladim pripadnicima etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Siniša Sajević, nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost iz Caritasa Biskupske konferencije BiH, navodi primjer da mnogi od mladih iz Nevesinja nikada nisu bili u Mostaru i obratno.
To je ono što je nama u ovom projektu zaista fascinantno, da na tako maloj lokaciji geografski da se mladi ne posjećuju, da se ne druži, da ne surađuju.
Zato je Međureligijsko vijeće uz podršku organizacije CRS i USAID-a u okviru Dana otvorenih vrata u Mostaru okupilo oko 50 srednjoškolaca iz Nevesinja i Mostara s ciljem posjete Karađorđevoj džamiji, Franjevačkom samostanu, Sabornoj crkvi te Jevrejskom groblju. Da i tekako ima potrebe za jednim takvim skupom pokazuje i primjer Ksenije Brenjo iz Nevesinja, koja nam je nakon boravka u jednoj od najstarijih džamija u Mostaru izjavila.
Prva, ja nikada nisam bila u džamiji, tako da mi je ovo jako fino iskustvo.
Zato mlada Ksenija podržava projekte međusobnog upoznavanja mladih pripadnika različitih nacija i vjera u BiH.
Treba se međusobno upoznajemo da upoznajemo različite religije. To je definitivno napredak.
Srednjoškolac Sanjin Salčin iz Mostara nam je kazao.
Danas u Mostaru religija i nacionalizam su dosta povezani jer mladi nisu dovoljno upućeni u sve to i mislim da ovim putem će se više, kako da kažem, obrazovati na tom polju.
Zato Sanjin Salčin vjeruje da je upoznavanje o drugima jako bitno.
Mislim da će i ovim izgraditi drugačije mišljenje o drugim religijama.
Ivo Čarapina iz Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara kaže da su mladi svjesni količine predrasuda.
Ovaj međureligijski dijalog koji upravo može zbližiti različitosti i povezati one koji vide tolike razlike u religijama, te vidjeti koliko su one u stvari povezane i slične.
Evo šta o upoznavanju mladih pripadnika različitih vjera i nacija kažu u vjerskim zajednicama. Suljo Cikotić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar, izražava nadu da će
našim primjerom i našim zalaganjem uroditi da ovaj dio međusobnog razumijevanja, međusobnog poštivanja, izgradnje mira radi generacija koje dolaze, da će biti duboko ukorijenjene.
Fra Ante Marić iz Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla.
Upravo ovakvi susreti i inicijativa nas starijih za mlađe, počev od obitelji, će reći čovjeku da ima ljudi koji su i druge nacionalnosti i druge vjere i ovo, i da žive u istom gradu i da se trebaju poznati jedni s drugima, živjeti i družiti.
Mostarski paroh Radivoje Krulj nam je izjavio.
I to tako na malom i uskom prostoru živi jedni pored drugih, a kad se ljudi zatvaraju, naročito ako se djeca i omladina zatvaraju, to znači zatvorenost, a sama zatvorenost znači neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od istinskih velikana muzike bivše Jugoslavije, Vlada Divljan, preminuje u četvrtak 5. marta u Beču nakon duge i teške bolesti. Ostaće upamćen kao lider grupe Idoli, koja je kao predstavnik urbanog duha obilježila rock i pop muziku 80-ih na tlu bivše Jugoslavije. O vremenu kada su Idoli eksplodirali, o njihovom najpoznatijem albumu i uticaju koji su izvršili, za Radio Slobodna Evropa govori rock novinarka Jadranka Janković.
Kako su bili deo tog takvog novog talasa, takozvanog, ta čuvena kultna kompilacija paket aranžman je bila rasprodata na svim teritorijama bivše Jugoslavije. Prema tome oni su i povukli čitav talas dobrih bendova za sobom. U krajnjem slučaju, ako pogledate realno, da svi članovi Idola, skoro od Srđana Šapera i Nebojše Krstića i Vlade Divljana, su bili daleko aktivni nakon toga u svim sferima, drugim sferama kulturnog života. Vlada se to naravno najviše bavio muzikom, onda to dovoljno govori koliko su se te autorske ličnosti u stvari sklopile u taj jedan bend i koliko su doprinjele uspehu tog benda. Ali opet ja i dan danas uz svo dužno poštovanje i Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana. Bez obzira što se on trudio da svojom solo karijerom zaista izbacivao je kvalitetne albume, svirao je koncerte i ostalo, ali prosto je ostao zapamćen kao sinonim za grupu Idoli, kao frontman i kao pevač koji je bio onako, kako smo zamišljali, gradskog momka i dobrog muzičara, tako je Vlada i izgledao i zvučao. Mnogo mi je žao što smo izgubili jednog tako na prvom mjestu velikog čoveka, zatim velikog muzičara i pevača, i šta mogu da kažem, samo da se nadam da ga anđeli čuvaju, a dokaz je da Bog uvijek bira najbolje.
Kaže o preminulom Vladi Divljanu Jadranka Janković, rok kritičarka iz Beograda.
Raz, dva, tri, majčeki! Vladene zore, kude berista, fabrična jutra, dim iz dimnjaka. Treba se ori, Vladi radnici, čelična jutra, hitan fabrici. Drugovi moji, radni veseli, bicikle voze, ponositi svi.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za subotu 7. mart. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.